Unha das obras máis importantes deste mandato, como é a de poñer en valor o camiño primitivo na altura de Carril das Flores, avanza moi rapidamente. Un dos puntos de maior feísmo que tiñamos na cidade, onde se xuntan dous patrimonios da humanidade, camiño primitivo e muralla, que era un dos puntos de maior feísmo que tiñamos, avanza na súa solución. E dende agora mesmo xa se pode cruzar pola nova pasarela á espera de que remate a demolición da antiga e continúan os traballos na propia rúa para mellorar ese entorno e para poñer en valor a entrada do camiño primitivo na nosa cidade.